В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Президент призначив Геннадія Москаля головою Закарпатської ОДА і виступив в Ужгороді про ситуацію в регіоні.
Ми ще дуже близько до НР, ЛНР і ДНР. Є в тебе автомат чи кулемет, ти головний. Куди державу хоче хтось побудувати?
Ми почуємо реакції фахівців та мешканців Закарпаття.
Геннадій Москаль – це який крутий дядько.
Він всі туди розклади знає. Ну, так що тільки такого чоловіка треба.
А в парламенті справа Саакварелідзе Каська переростає у відставку Шокіна. Чи так?
Всегда в системе есть определенные проблемы и группы людей. Ну, я понимаю, Виктору Николаевичу придется делать выбор.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами зі мною в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Прес-служба Генпрокуратури повідомляє, що суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави трьом затриманим бійцям правого сектору. Щодо четвертого затриманого, це клопотання наразі ще розглядається. У Генпрокуратурі раніше повідомляли, що затримали чотирьох людей за фактом участі, цитую, у злочинній організації та вчиненні терористичних актів у Мукачеві. Наразі встановлені особи 12 учасників. Учасників тих подій представників правого сектору. За даними Генпрокуратури, як потерпілих допитали 8 людей, а внаслідок обшуків у приватних помешканнях учасників та офісі ДУК «Правий сектор» та військово-політичного руху в Ужгороді виявили і вилучили зброю і боєприпаси, повідомили в прокуратурі. Американська телекомпанія CNN повідомила, що за її даними у проєкті звіту за результатами здійсненого в Нідерландах розслідування збиття літака Малайзії авіаліній минулого року над Донбасом, мовиться, що це зробили проросійські сепаратисти. Як мовиться у повідомленні, кількасотсторінковий проєкт містить серед іншого дані про точний тип ракети, якою його збили, про її траєкторію і про те, хто контролював місце її пуску. І складає вину за збиття на проросійських сепаратистів. Відразу ж після цього повідомлення у слідчому комітеті Росії заявили, нібито мають дані про те, що малайзійський Боїнг збили минулого року над Донбасом не з землі, а ракетою повітря-повітря. Причому, як сказав речник слідчого комітету Володимир Маркін агентству «Інтерфакс», ракетою не російського виробництва. За його словами, саме це є пріоритетною версією в російському розслідуванні справи про збиття літака. Раніше цю версію уже багато разів спростовували в Україні. Вона також не знайшла підтвердження в результатах розслідування. Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» Сергій Зінченко і Павло Абросхін заподіяли державі шкоди майже на 700 тисяч гривень. В основному це вартість зниклої зброї, так заявив прокурор Олексій Донской. Він підтримує обвинувачення у кримінальному провадженні проти Зінченка й Абросхіна. Їх підозрюють у тому, що вони брали участь у розстрілі мітингувальників під час Революції Гідності. У Росії Роскомнагляд визнес попередження російському інформаційному агентству «Росбалт» за публікацію відеозапису з колишнім депутатом Верховної Ради Іриною Фаріон. Цей відеозапис із субтитрами російською мовою, як повідомили у відомстві, містить заклики до вчинення злочинів із мотивів політичної ненависті, а також розпалювання національної ворожнечі. Цей відеоролик кваліфікували як екстремістський, такі на цей час новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті радіосвобода.орг. І не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Мукачевські події 11 липня стали поштовхом до повної зміни керівництва Закарпаття та керівництва силового блоку цієї області. Сьогодні на Закарпатті прибув президент України Петро Порошенко разом з міністром МВС Арсеном Аваковим та головою СБУ Василем Грицаком. Президент гостро розкритикував ситуацію в області, яка вийшла з-під контролю місцевої влади, та оголосив нові призначення. Чого чекали і чи чекали такого повороту подій в самому Закарпатті? З таким запитанням я звертаюся до кореспондентки Радіо Свобода на Закарпатті Ірини Бреці, яка на прямому ефірі, телефонному зв'язку. Ірино, отже, чи чекали?
Доброго вечора. Якщо ще зранку мас-медіа висловлювали суперечливі припущення, міняють керівників чи ні, їде до нас президент, чи у його планах такого немає, то по обіді адміністрація президента оприлюднила інформацію. Петро Порошенко на Закарпатті буде. Тим часом голова Закарпатської обласної адміністрації Василь Губаль терміново складав прес-конференцію. З перших слів чиновника стало зрозуміло, що і водночас звітує про своє перебування у кріслі керівника краю. Він подякував журналістам за те, що були з ним, що критикували, і зауважив, що буде радий повернутися до виробництва до себе в Нижнє селище. Сам Василь Губаль із Хуцького району.
І я йду сказати совістю, що приймо контрабанду, яку дуже хочуть дуже сильно потужно нарізати на Карпаті, не корінь її в Карпаті. А корінь її треба шукати на Закарпатті. Бо без команди нічого не буває, я так думаю, яка ж наша партія на Закарпатті.
Василь Губ уважив, що не знає офіційної причини своєї відставки. Водночас, за його словами, заяви на звільнення вже написали голови районних державних адміністрацій області.
Ірино, отже, для слухачів, які ще не встигли дізнатися про цю інформацію, хто буде керувати областю згідно з новими призначеннями?
Президент Петро Порошенко, який прибув на Закарпаття разом з міністром МВС Арсеном Аваковим та головою СБУ Василем Грицаком, передусім хвилиною мовчання вшанував загиблих сьогодні бійців в зоні АТО і перед тим, як оголосити нові призначення, нагадав. За вчорашню добу Україна втратила 8 своїх героїв, а російські терористичні угрупування здійснили один з найбільш потужних обстрілів з моменту підписання Мінських угод. Відтак він якраз прийшов до аналізу ситуації в Мукачеві та критики місцевої влади. Порошенко заявив, сьогодні у найвіддаленіші від бойових дій регіоні Україні намагалися запалити вогонь і розгорнути другий фронт.
Скажіть мені, будь ласка, коли ще в цей день було помічено, що на швидкості 50 кілометрів по Закарпатті розсікають десятки машин, озброєних гранатометами, кулеметами, снайперськими винтівками, громкає і пастилює одиночками і чергами, намагаючись продемонструвати, ми, а не конституційно обрані органи влади, ми, а не силовики, будемо правити в Україні.
Президент також заявив, що Україна ніколи не віддасть владу бандитам, нам потрібні сильні і рішучі люди. Тому підписано указ про призначення головою Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Призначення Москаля має супроводжуватись очищенням всіх правоохоронних органів, всіх без винятку, сказав Порошенко. Після цих слів президента голова СБУ Василь Грицак оголосив рішення про призначення нового керівництва управління Служби безпеки України в Закарпатті. Ним став полковник Олег Воєводин, який працював до того на Кіровоградщині. Президент також додав, події 2 липня виявили ряд проблем. Голова СБУ додав, що події 11 липня виявили ряд проблем, які мали б, на жаль, рано чи пізно вибухнути в якомусь регіоні України. А СБУ сформувало чітку позицію ні приватним арміям, збройним людям на мирних вулицях. Відтак міністр Арсен Аваков у свою чергу оголосив рішення про нове призначення управління МВС України в Закарпатській області. Новим керівником став полковник Сергій Князів з досвідом роботи на Донеччині, в Київській області. От такі основні призначення.
Дякую. На прямому зв'язку із Закарпаття була кореспондент Радіо Свобода Ірина Бреця. Ми зараз з вами почуємо відгуки мешканців Закарпаття на нові призначення, зокрема на призначення головою Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Також почуємо і відгуки киян. Але спершу пропоную послухати політолога Євгена Магду, до якого перед програмою я звернулася коротко коментарем по телефону.
Москаль має унікальний досвід. Він всередині 90-х очолював Закарпатську міліцію, а на початку 2000-х був головою обласної адміністрації Закарпаття. Тобто він, я думаю, достатньо добре уявляє ситуацію в регіоні і є рівновіддаленим від тамтешніх кланів. А що стосується Луганської області, то це серйозний виклик для Порошенка. І я думаю, що йому тут треба шукати якесь неординарне призначення для того, щоб довести, що його лава запасних не є такою короткою, як говорять про це його опоненти.
Такою думкою поділився з Радіо Свобода політолог Євген Магда. А ми з вами зараз почуємо думки закарпатців, яких розпитав кореспондент Радіо Свобода.
Ми в кращу сторону поміняємо. Ну, краще знає ситуацію. Він колись був в Закарпатті начальником міліції.
Що він був начальником міліції, в СБУ робив кругом, він всі тут розклади знає.
Знає.
Ну, так що тільки такого чоловіка треба.
Хай різниця, кого назначити. Все абсолютно одинаково.
Нічого кращого, по крайній мірі, і не відбулося за його період роботи в Закарпатті. Нічого він тут у нас на Закарпатті не зробить конкретно, а він людина тільки, я так вважаю, пустослов і більше нічого.
Ось такі різні думки почув кореспондент Радіо Свобода від закарпатців. А що думають кияни, почуємо перехожих Києва.
Дуже позитивно, тому що я думаю, що ця людина зможе дійсно зробити там порядок.
Я не слухала про це, у мене мало інформації поки.
Ми дуже раді, але можна було б якогось іншу людину.
Геннадій Москаль – це такий крутий дядько, нормально ставимося.
Я теж не знаю. Людина різка, то однозначно. В його діях є якийсь правомірний сенс, але надто різкий.
Положительно. Знаю його хорошо. Чесний, порядочний чоловік.
Він себе добре показав в Луганській області, як добрий господар, як нормальна людина. Я думаю, в нього все вийде і в Закарпатті.
Тільки читаю зараз цей вопрос в інтернеті. Ну, в принципі, думаю, що положительно. Тому що один губернатор, який, скажімо, такий силовими методами дійсує.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А в Києві сьогодні також гарячі події. Там парламентський комітет із питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією рекомендував Верховній Раді висловити недовіру Генпрокуророві України Віктору Шокіну. Таке рішення на своєму засіданні сьогодні члени комітету підтримали 9 голосами з 13. Крім того, депутати з комітету одностайно вимагають від Шокіна звільнити 2 скандальних заступників – Володимира Гузаря і Юрія Столярчука, а також прийти зі звітом у Верховну Раду. Про нові подробиці конфлікту старої і нової прокуратур почуємо від Ірини Стельмах.
На засідання антикорупційного комітету не з'явився ні генпрокурор Віктор Шокін, ні його скандальні заступники Володимир Гузир і Юрій Столярчук.
Участь Гузиря неможлива, бо він перебуває у плановій черговій відпустці. А сам генеральний прокурор просить врахувати надмірну завантаженість у зв'язку з останніми подіями в державі, зокрема необхідність тримати під особистим контролем розслідування подій, що мали місце у Мукачевому.
Зачитав причини відсутності голова комітету, депутат від Самопомочі Єгор Соболєв. Натомість ще раз розповісти про деталі конфлікту прийшли інші 2 заступники генпрокурора – Віктор Касько та Давід Цакварелідзе. Останній, зокрема, повідомив, що кримінальне провадження щодо слідчих, які розслідують справу проти хабарників у прокуратурі, закрите.
Віктор Ніколаєвич, кстати, вчора істребував це діло, останнє, яке було заведено, він сам своїм фактично указанням заставив закрити це діло, і поки все стало в своє русло. От, поки можна працювати, двигатися все ще вперед.
Нагадаю, що йдеться про слідчих, які під час обшуку та затримання виявили у заступника глави слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корніця близько 400 тисяч доларів готівкою, автомат Калашникова, холодну зброю, багато ювелірних виробів і 39 пакетів із діамантами. На запитання депутата від блоку Петра Порошенка Сергія Лещенка, чи вважають заступники генпрокурора після цього можливим залишатись на посаді під керівництвом пана Шокіна, Віктор Касько відповів.
У мене немає конфлікту з генеральним прокурором. Він особисто не здійснював жодного тиску ні на мене, ні на слідчих чи процесуальних керівників. Але ці дії здійснювали 2 заступники генерального прокурора. І в мене є з ними конфлікт. Цей конфлікт не вирішений.
В свою чергу Давид Цакварелідзе зазначив, що у нинішньому конфлікті їхньому керівникові доведеться визначитися, з ким він.
Ви знаєте, завжди в системі є определенні проблеми і групи людей. Є, з якими ти працював десятками років, а є молодь, яка, ну, більш радикально настроєна на определенні якісь шаги, наприклад. Ну, я розумію, Віктору Ніколаєвичу прийдеться робити вибір.
Тоді, порадившись щодо формулювання, антикорупційний комітет своїм рішенням рекомендував Верховній Раді відправити Віктора Шокіна у відставку, а ще звернувся до нього з вимогою звільнити своїх двох заступників Володимира Гузаря і Юрія Столярчука та обох заарештованих прокурорів-хабарників Олександра Корніця і Володимира Шепакіна. Крім того, члени комітету доповнили своє рішення вимогою провести службове розслідування про перешкоджання діяльності прокурорів і заслухати генпрокурора у стінах парламенту не пізніше 17 липня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Далі про те, якою є ситуація на Донбасі сьогодні.
Ворог почав вести вогонь стрілецької зброї по наших позиціях. Згодом застосував 152-міліметрові гармати.
Ми також почуємо інтерв'ю з чеченцем, який воює у батальйоні «Мансур». І незадовго до 150-ліття з дня народження митрополита Андрія Шептицького дізнаємося, яким він був підприємцем, і все це після анонсу наступної програми.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
На сході України воюють багато чеченців. Створено два чеченські батальйони імені Джохара Дудаєва, першого президента Чечні Ічкерії на початку 90-х років, та імені Шаха Мансура, лідера повстання проти російського поневолення Чечні в кінці 18 століття. Інтерв'ю з одним із цих бійців ми почуємо після того, як дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода Яни Борщ про те, якою є сьогодні ситуація на Донбасі.
На Донецькому напрямку обстановка залишається найбільш складною. Тут фіксується понад 80% випадків порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань, повідомляє речник АТО Андрій Лисенко. Чотирма районами найбільшого напруження на цій ділянці фронту залишається Світлодарська агломерація, північні околиці Горлівки, селище Новгородське та західні околиці Донецька. Причому, за словами Лисенка, противник всюди активно використовує важке озброєння. Це і великокаліберна артилерія, і танки, і інша бронетехніка.
Ворог почав вести вогонь стрілецької зброї по наших позиціях вчора рано вранці, згодом застосував 152-міліметрові гармати, ведучи вогонь з району Вуглегірська. Внаслідок таких цинічних провокацій українські військові неодноразово відкривали вогонь у відповідь.
За даними РНБО, на минулу добу 8 українських військовослужбовців загинули, 16 отримали поранення. Натомість у так званому ДНР заявляють, що підрозділи Збройних сил України нарощують інтенсивність обстрілів території цієї самопроголошеної республіки, порушуючи Мінські угоди, говорить заступник командувача корпусу Міноборони ДНР Едуард Басурін. За його словами, так звана армія ДНР за минулу добу теж зазнала втрат. Дві особи загинули і чотири були поранені.
Територія Донбасу була випущена 116 артилерійських, 38 танкових снарядів, 235 мін калібра 82 і 120 мм. Також приміняли зенітні установки, гранатомети, стрілкове оружие.
Очевидним є той факт, що та інтенсивна підготовка, яку проводила Росія протягом кількох місяців після підписання Мінських угод, була спрямована на активізацію бойових дій на Донбасі, вважає військовий експерт Олексій Мельник. За його словами, останні події можна розцінити як провокацію та намагання звинуватити українську армію у порушенні мінських домовленостей.
Перше завдання цього є це перекласти вину на початок бойових дій на іншу сторону. В даному випадку в нас є певна перевага, що там знаходяться спостерігачі ОБСЄ. Я думаю, що в даному разі є все-таки незалежний арбітр, який дозволяє Україні до останнього витримати.
За даними Ради національної безпеки та оборони України, останнім часом відбувається активізація спроб проникнення на територію України терористичних та диверсійно-розвідувальних груп. Ворог активізує агентурну мережу та агентів впливу з метою посіяти паніку та підбурити громадян до провокативних дій, зокрема спроб блокування переміщення підрозділів ЗСУ та Нацгвардії. Експерти переконані, що такі дії свідчать про чергову спробу Росії повністю зруйнувати мінські домовленості та відновити активні бойові дії, розпочавши наступ як мінімум по трьох важливих напрямках вздовж лінії зіткнення. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Пліч-опліч з українськими силами на сході України воюють чеченські батальйони. Багато з них приїхали добровольцями з країн Західної Європи. Чеченська редакція Радіо Свобода розмовляла з одним із чільних командирів батальйону «Мансур», який взяв собі одноіменне бойове псевдо і базується біля Широкіно на Донеччині. Про це він розповів Радіо Свобода.
Ми увесь час на передовій. Місце це Широкине. Ми батальйон імені шейха Мансура. І з перших же наступів росіян ми почали давати їм відсіч. Самі виходимо їм на зустріч і б'ємо їх. Ми розміщуємо фото і відео в інтернеті і робимо це не для бравади, а для того, аби показати людям, чим ми тут займаємося, і що чеченці та інші народи, які за нас хвилюються, раділи і знали, що ми реально вимотуємо сили росіян. Воюємо без втрат, слава Богу, і ніхто з нас не загинув. Росіян від Широкіна ми відбили, хоча вони кажуть, що самі пішли. Це неправда. Вони пішли, бо ми спільно з українськими вояками змусили їх відступити.
Чи у вашого батальйону є докази, що воюють з вами саме російські війська?
У всіх нас, хто тут, немає жодного сумніву, що з нами воює російська регулярна армія. Путін надіслав до кордону величезну кількість військ, і вони сотнями і сотнями періодично заходять в Україну і нападають на нас. Немає сумніву у тому, що багато їхньої важкої зброї лупить по нам. Немає сумніву і в тому, що вони готують нові вторгнення. Немає сумніву, що їхня артилерія б'є і вбиває мирне населення. Гармати, самохідні артилерійські установки, гради – все працює по Україні.
А яка тактика в росіян?
Тактика росіян така. Із відстані навалюються на нас танки, обстрілюють наші території, а потім вони першими починають кричати на увесь світ, що українська сторона почала їх обстрілювати. Росіяни постійно вдаються до таких хитрощів. Але ми росіян добре знаємо по двох війнах у Чечні. У них вся політика будується на брехні та хитрощах. Офіційно росіяни приховують правду, брешуть, що їхніх військ тут немає, що вони не агресори, але факти не можна приховати.
Більше з того, що розповів боєць Мансур в чеченській редакції Радіо Свобода, читайте на сайті radiosvoboda.org. А у нас зміна теми про духовне. 29 липня минає 150 років від дня народження митрополита УГКЦ Андрея Шептицького, і Радіо Свобода продовжує розповідь про цю унікальну особистість. Шептицький був один із найзаможніших людей Галичини. Будучи главою церкви, він займався підприємницькою діяльністю, а всі зароблені гроші вкладав в освіту, мистецтво, шпиталі, розвиток церкви і допомогу сиротам. Митрополит Шептицький мав власні засади ведення бізнесу. І про це Галина Терещук.
Коли Андрей Шептицький у 1899 році став єпископом, у Галичині було близько 28 тисяч корчем – три на одне село. Корчма виконували і роль народного дому. Митрополит Шептицький розумів, що українці не настільки бідні, наскільки не вміють використати свій потенціал. Поводитися із фінансами є неорганізованими, бо чарка увійшла у їхню традицію.
Шептицький зовсім по-іншому побудував стратегію, тому що ось ті його етапи, коли він був якраз навіть єпископом, він налагодив конкретну і чітку працю з громадами, парохіями. Він в центр ставив якраз людину, громаду, свій народ.
Розповідає доктор соціальної економіки, викладач Папського Григоріанського університету Зиновій Свирида. У 1901-му Андрій Шептицький очолив УГКЦ, яка пережила занепад і мала численні фінансові і майнові проблеми. Передусім митрополит обрав розумних людей для ведення справ. Зокрема, отця Тита Войнаровського. І вже перед Першою світовою війною щороку прибутки становили близько півмільйона австрійських крон, які витрачалися на розвиток церкви і для потреб громади. Його освіта, інтелект, продуктивність були його правдивим майном.
А крім того, цей практичний досвід ведення сімейного маєтку, ці три аспекти, якраз економія, юридичне право і філософія, осмислення того життя, осмислення змісту економіки, політики, він якраз породив цей феномен Шептицького.
Для того, щоб зрозуміти успіх Андрея Шептицького, треба зрозуміти невдачу інших, наголошує Зиновій Свирида. У 70-80-х роках 19 століття УГКЦ двічі намагалася створити банк і двічі невдало.
Чому всі вони були збанкрутовані? Вирішили щось зібрати, заснувати церковний банк, зібрати грошей, призначити нібуцімто менеджмент, і цей менеджмент нібито має керувати народними грошима, а люди, квівці, мають тільки здавати свої кошти. Що робив Шептицький? Шептицький по-іншому поставив питання, бо центральне питання це було управління.
Спершу митрополит заснував українське страхове товариство Дністер. Закон був простий. Усі релігійні товариства, парохії страхувалися в українській установі, зібравши всі рахунки всіх релігійних товарів. товариств, моментально утворився капітал. І стало зрозуміло, потрібен банк. Так Шепицький створив банк «Дністер». За 6 років йому вдалося збільшити капітал фінансової установи у 22 рази завдяки залученню кредитів і організаційній роботі.
Геніальність Шептицького насправді не була тому, що він відчував ринок, а він розумівся на людях, з ким працювати.
Інвестував митрополит великі гроші у господарську освіту. Протягом 20 років ним було створено 240 садівничо-огородницьких центрів. Вчителям виплачувалися стипендії, церква утримувала близько 1600 шкіл. Тоді також запровадив правило, якщо монаший чин хоче отримувати з митрополичого фонду допомогу, то при своєму монастирі зобов'язаний створити осередок освіти. До ведення фінансових підприємницьких справ митрополит заангажував 30 адвокатів, декілька сотень кооператорів, інженерів, архітекторів, які закінчили Українську господарську академію, яку він підтримував.
Бо він бачив, що реальний розвиток – це технології, це обладнання, це новіше обладнання, оце, що є, сприяє. Лише якщо ти маєш нові обладнання, тоді ти перемагаєш на ринку.
Зокрема, придбав для кооперативної спілки «Маслосоюз» перші 20 автомобілів, щоб можна було швидко доставляти продукцію. Митрополит Шептицький підтримував не лише «Маслосоюз», але й інші українські кооперативні спілки. Українські кооперативи контролювали до 50% всього експорту Польщі. Це при тим, що українці становили тоді 16% від усього населення Галичини. Глава УГКЦ розумів у 30-х роках 20-го століття, що комунізм становить небезпеку і скоро прийде в Галичину. Тому знав, що тримати весь капітал в Галичині – помилка. Таким чином митрополит врятував церковні гроші.
Шептицький знав, що будь-яка війна – це не перше в фінансовому плані, це інфляція. Тому майже всі кошти церковні були переведені в швейцарські франки. Так вона збирала, і навпаки, вона ще тоді збагатилася, що стільки 10 разів. Тобто правильно побудована політика. Після війни він докупив 800 гектарів землі біля Зарваниці.
У веденні бізнесу митрополит вчив українців розумно і ощадливо витрачати гроші, але водночас бути щедрим як меценати, надаючи кошти на благодійні справи. А ще митрополит Андрей Шептицький вимагав належно платити робітникам, створювати їм добрі умови для праці, страхувати на випадок біди. Таким чином запровадив у ті часи соціальні пакети. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А на закінченні передачі про український формат. Це конкурс, який розпочався сьогодні і має завдання збільшити кількість пісень українською мовою в радіоефірі України. Про це детальніше Галина Дашкевич.
Українські радіостанції відчувають нестачу українських пісень у своєму ефірі. Для того, аби популяризувати україномовних виконавців та їхній продукт, 8 радіостанцій України взяли участь у конкурсі «Український формат». Серед них «Хіт FM», радіостанція «Русське радіо Україна», «Радіо Шансон», «Любімає радіо», «Бізнес радіо», «Люкс FM», «Наше радіо» і «Радіо П'ятниця». Згідно з умовами конкурсу, слухачі шляхом СМС-голосування оберуть 3 найкращі, на їхню думку, композиції, які ці радіостанції пустять у свій ефір.
Український формат – це конкурс, який зв'язаний с развитием украинской музыки. Конкурс, благодаря которому мы хотим получить для наших радиостанций качественную украинскую музыку.
Зазначає програмний директор Русского радио Украина Валерий Сасковець. Відповідно до правил конкурсу, участь у ньому можуть взяти ті, хто готовий запропонувати слухачам пісню українською, яка ще не була в ротації. Виконавцям необхідно зайти на портал ukrformat.com.ua, завантажити свою композицію і заповнити анкету. Програмний директор нашого радіо Вадим Смілянець каже:
до кінця місяця ми плануємо определити тих самих успішних, за который будет проведено СМС-голосование. В дню независимости мы планируем определить первых 3 финалистов, которые будут там награждены.
Нагородою для переможців стане ротація їхньої пісні в ефірі радіостанції та грошова премія. Участь у конкурсі вже взяли декілька українських виконавців. Одним із них є й гурт «Нравиться Пленет». Його лідер Іван Марунич сподівається, що проект допоможе молодим виконавцям здобути нові перемоги.
Будь-яка ініціатива, яка робиться людьми професійними, завжди має мати якийсь результат. Будемо сподіватися, цим конкурсом також трапиться. Як старт, я думаю, будь-який конкурс, тим паче радіо або теле, це дуже гарний поштовх для творчості у майбутньому також.
Молодим українським виконавцям дійсно потрібна підтримка, погоджується і лідер гурту «Мантри» Сергій Фоменко. Проте вважаю, що такі конкурси, як український формат, не зовсім для цього підходять.
Не зовсім такі. Потрібно просто брати вже існуючий контент, якого вже дуже є багато. Просто його показувати, от і все. Те, що ви говорите, це формат хіт-парада. Топ-10 чи топ-20 – це формат хіт-парада. А взагалі, на сьогоднішній момент є величезна кількість формата, який треба показувати. Просто не доходить.
Програмний директор Русского радіо Україна Валерій Сасковець виправдовується. Для альтернативних стилів музики важко знайти платформу. Проте у перспективі можливий конкурс і для таких композицій. Поки що організатори обиратимуть переможців серед артистів, які пропонують здебільшого поп-рок. Організатори стверджують, що ним цікавиться 90% радіостанцій. Галина Дашкевич, Радіо Свобода, Київ.
Не зовсім був відвертий з нею.
піснею одного з учасників конкурсу «Український формат». Я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішню передачу «Свобода сьогодні». Підсумки дня ви почули і залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають.
А що пусте? Я не був відвертий з нею до кінця. Коли казав, що так влаштоване